Christus emelablatus est, ad multorum exaudienda peccata, secundo sine peccato apparebit, expectantibus se in salutem.